con Tempo.
Вітаю усіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. Гэта програма «Кон Темпо. Разом з часом» про гісторію Національної композиторської школи. Сёлета Беларускаму Союзу композитараў спаўняецца 90. Працягваецца наша музычная падарожжа ў гісторыю творчай арганізацыі. Сёння ўзгадваем пачатак 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Пачатак 60-х у жыцці кампазітарскай арганізацыі быў адметны актыўным удзелам творцаў у грамадскім жыцці краіны. Кампазітары і музыказнаўцы прымалі ўдзел у сустрэчах з рабочымі, калгаснікамі, інтэлігенцыяй, выязджалі ў гарады і аддаленыя раёны Беларусі, бывалі на фабрыках і прамысловых прадпрыемствах, у калгасах, воінскіх часцях, арганізоўвалі працу народных універсітэтаў культуры. Дмітрый Лукас доўгі час падтрымліваў творчыя сувязі з мастацкай самадзейнасцю Полацкага нафтаперапрацоўчага завода. Уладзімір Алоўнікаў аказваў творчую дапамогу мастацкай самадзейнасці Мінскага аўтазавода, а на пачатку 60-х напісаў адну са сваіх лепшых лірычных песень на верш рабочага аўтазавода Казіміра Гляхенгауса «Где-то в пасёлке».
Я ничего не сказал.
Перед паміж третім і четвертим з'ездами Союзу композиторів Беларусі з'явіліся нові твори у театральним, симфонічним і камерним жанрах. Четвертий з'їзд Союзу композиторів БССР проходив у Мінську з 16 по 23 сакавіка 1962 года. На сцені оперного театру були показані балет Євгена Глебова «Мара» і опера Юрія Семеняки «Колючая ружа» на лібретто Олеся Бачили. Яна стала першай нацыянальнай камічнай операй пра студэнтаў, іх дружбу і каханне, расчараванне і надзеі. Галоўныя партыі выконвалі Тамара Шымко, Лідія Галушкіна, Тамара Ніжнікава, Софія Друкер, Аркадь Саўчанка, Валерый Глушакоў, Віктар Чарнабаеў. Гучыць арыя Святланы з оперы Юрыя Семянякі «Калючая ружа». Першы балет Яўгена Глебава «Мара» лічыцца першым беларускім нацыянальным балетам на сучасную тэму. Год прэм'еры 1961. Асновай сюжэта стала тэма вяртання на радзіму беларусаў з Лацінскай Амерыкі. Галоўная гераіня, балерына, вяртаецца на радзіму і пачынае працаваць у тэатры. Вельмі цікава кампазітар паставіўся да ідэі аб'яднаць у трэцім акце характарныя танцы розных краін, сярод якіх ёсць і нумар пад назвай «Бульба». Thank you. сакавіку 1963 адбыўся першы ў краіне пленум Саюза кампазітараў БССР, прысвечаны песеннай творчасці і эстраднай музыцы. Праз год адкрыўся чарговы пленум Саюза кампазітараў, падчас якога гучалі новыя сімфанічныя і камерныя творы. Да гэтага часу на сцэнах беларускіх музычных тэатраў з'яўляюцца новыя творы: музычная камедыя Юрыя Семяняки «Рабінавыя каралі», балет Генрыха Вагнера «Святло і тені», паводле романа Петруся Броўкі «Калі зліваюцца рэкі». Фрагментам з музыкі да яго завершым нашу сустрэчу. Працяг гісторыі Беларускага Саюза кампазітараў вас чакае праз тыдзень на хвалі праграмы «Контэмпо».